Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 17 aprilie, la microfon Liliana Barbărușie
și Alexandru Canțâr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, timp confortabil azi, o zi cu precădere înzorită și calmă, în orice caz lipsită de indispozițiile termice ușoare din ajun.
Sunt prognozate maxime de 20-23 de grade în nord, 21-24 în zona centrală și 22-25 Celsius în regiunea de sud.
Prim-ministrul Pavel Filip a dat asigurări la sfârșitul săptămânii trecute că urmarea ratificării de către Kiev a acordului de la Roma privind exploatarea râului Nistru, fără un studiu de impact favorabil și fără voia Republicii Moldova, Ucraina nu va putea construi, cum a decis și spre protestul vocal al ecologiștilor, încă 6 hidrocentrale pe Nistru. O convorbire la această temă cu Liliana Cantaragiu, expertă a Asociației Obștesc Centrul Național de Mediu, membra Comisiei privind utilizarea stabilă și protecția bazinului fluviului Nistru din partea Republicii Moldova peste câteva minute.
În partea a doua a ediției Realitatea cu amănuntul, cu reflecțiile scriitorului Iulian Ciocan, astăzi despre cum și în ce chip a devenit periculos pentru migrant moldovean în Rusia să discute deprecierea rublei. De asemenea, jurnal de corespondent astăzi de la Sofia Petopetkov vorbește despre Rusia, care exercită presiune asupra Bulgariei în vederea punerii sub control a industriei bulgare de armament.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, redactate și prezentate de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Președintele Igor Dodon a criticat loviturile occidentale împotriva Siriei de la sfârșitul săptămânii. Noi tulburări politice în Armenia, la Erevan, și președintele României, Klaus Iohannis, a spus că nu va demite pe șefa DNA, Laura Căveș, și în ciuda eforturilor guvernării dominate de social-democrați. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele Igor Dodon a criticat loviturile occidentale împotriva Siriei de la sfârșitul săptămânii. Într-un interviu cu agenția rusă de știri de stat, TASS, Dodon a spus că Statele Unite, Franța și Marea Britanie au efectuat loviturile înainte de investigarea presupusei folosiri a armelor chimice în Siria și astfel ar fi pus în pericol ancheta. Dodon a mai spus, potrivit aceleiași surse, că escaladarea militară în Siria ar putea provoca un conflict militar interstatal. Declarația președintelui moldovean a venit chiar când occidentalii au acuzat Rusia și guvernul sirian că ar împiedica accesul inspectorilor internaționali la locul atacului din 7 aprilie sub pretextul unor temeri de securitate. La Erevan, Parlamentul Armeniei are programat pentru astăzi votul de investire în postul de premier a fostului președinte, Serge Sarkisian. Evenimentul are loc după manifestații cu accente violente ale opoziției, care consideră că Sarkisian dorește să-și eternizeze astfel puterea politică. Mii de oameni au demonstrat ieri în capitala armeană, iar poliția a folosit gaze lacrimogene și bastoane. Numeroase persoane au fost rănite. Liderul opoziției, Nicol Pașinian, le-a cerut suporterilor să iasă astăzi din nou în stradă. Președintele României, Klaus Iohannis, a spus că nu va demite pe șefa DNA, Laura Căveși, într-o nouă evoluție a disputei cu guvernarea dominată de socialdemocrați pe tema corupției. Iohannis a spus ieri că ministrul justiției Tudorel Toader nu l-a convins că Căveși trebuie demisă. Ministrul, ca și partidul său, spusese că șefa DNA ar fi dat dovadă de porniri autoritariste, de pildă când a supravegheat personal munca procurorilor legată de un decret prin care guvernarea a încercat să dilueze legislația referitoare la abuzurile funcționarilor publici. După decizia de ieri a președintelui Iohannis, ministrul justiției a spus că o va ataca la Curtea Constituțională. Ziarele americane New York Times și Washington Post au câștigat premiul jurnalistic anual american Pulitzer pentru investigarea implicării Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 și a legăturilor dintre Moscova și unii colaboratori ai președintelui Donald Trump. Anunțul a fost făcut ieri la prestigioasa Universitate Columbia din New York. Președintele Trump critică frecvent cele două ziare, mai ales pe Twitter, acuzându-le că ar fabrica știri false ca să-l pună într-o lumină proastă. Președintele Franței Emmanuel Macron va ține un discurs în Parlamentul European la Strasbourg astăzi pe tema necesității continuării și aprofundării integrării europene. Un consilier prezidențial francez, citat de Reuters sub condiția anonimatului, a spus în ajun că, asemenea cancelarului german Angela Merkel, Macron vrea să arate că motorul franco-german al integrării europene sporește acum turația. Va fi un discurs despre acest moment european și despre urgența de a-l folosi, a spus consilierul francez, citat de Reuters. Perspectivele integrării europene vor fi discutate tot astăzi la o importantă reuniune a blocului conservator de guvernământ din Germania, condus de cancelarul Angela Merkel. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a știrilor. Doamnelor și domnilor, știrile orice oră găsiți la adresa noastră de internet.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu Iuliana Cantaragiu, expertă a Asociației Obștești Centrul Național de Mediu, de vineri membra Comisiei Mixte Moldo-Ucrainene privind utilizarea stabilă și protecția bazinului fluviului Nistru din partea Republicii Moldova. Doamna Cantaragiu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Cantaragiu. Așadar, prim-ministru Pavel Filip a declarat în ședința în care a fost aprobată Comisia Mixtă Moldo-Ucraineană, despre care este vorba, că urmarea ratificării de către Kiev a acordului de la Roma, acordului care vizează bazinul Nistru, în lipsa unui studiu de impact și fără acordul Republicii Moldova, construcția în cascada încă 6 centrale hidroenergetice pe Nistru de către partea ucraineană, citez, nu se poate întâmpla. Ce să înțelegem din această asigurare? Că ucrainenii ar urma să renunțe la planurile lor?
Nu știu la ce s-a referit domnul Pavel Filip, dar nu există o certitudine în acest sens. Adică, oricum, subiectul ăsta încă este partea discuțiilor. Și, deci, această comisie nici de cum nu vizează sau nu dă certitudinea că Ucraina renunță la planurile sale. Această comisie a fost creată în contextul unui acord care a fost semnat în 2012 la Roma între Ucraina și Moldova referitor la colaborarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului fluviului Nistru. Respectiv, acordul a fost ratificat imediat atunci, după semnare de către partea moldavă, însă Ucraina a ratificat abia 5 ani mai târziu, abia vara anului trecut. Și urma, deci în baza acelui acord, să fie creată o comisie mixtă, un comitet bazinal, ca să zic așa, este o practică internațională, în mod special bine răspândită în Uniunea Europeană pe fluvii internaționale. Și activitățile acestei comisii vizează diferite subiecte și diferite aspecte, care atât din punct de vedere ce privește prevenirea poluării și din punct de vedere al degradării unui fluviu și în cazul dat a fluviului Nistru. Bineînțeles că aspectele hidrocentralele sau planurile Ucrainei de extindere a acestor hidrocentrale va fi subiect al discuției în cadrul comisiei. Însă, la momentul actual nu putem spune absolut nimic despre nu putem absolut deloc spune cu certitudine că Ucraina renunță la planurile sale.
Dar cum putem privi iată această declarație a premierului, mai ales că vorbea dumnealui la trecut despre planurile ucrainenilor de a construi acele hidrocentrale?
E pur și simplu, probabil vrea să calmeze spiritele în Moldova.
Da, mai ales că spunea că există diferite speculații pe la această temă. Ce garanție?
Sunt speculații, dar sunt temeri foarte reale care le ridică atât societatea civilă din Republica Moldova, cât și cetățenii. Și sunt teme reale și nu trebuie să ne relaxăm în acest sens.
Da. Ce garanție există, doamna Cantaragiu, că un verdict, să spunem așa, al acestei comisii nu va fi nesocotit, mă rog, și va prevala, să spunem cum se spune, voința politică a guvernării? Mai ales că, iarăși, spuneam că există voci care vorbesc de intenții și interese obscure ale unor oligarhi, acelora care ar fi stat în spatele acestei operări.
Da, exact. Această comisie vine cu, are caracter de recomandare. Deci deciziile acestei comisii au caracter de recomandare. Și mai trebuie să luăm în considerație că activitățile acestei comisii, indiferent de numărul membrilor săi, și atât din partea Republicii Moldova, cât și din partea Ucrainei, voturile, paritatea este 1-1. În sens că un vot are Ucraina, un vot are Republica Moldova și deciziile se iau prin consens respectiv. Și orice decizie, chiar și indiferent de cum ea este luată, adică orice decizie luată, ea are caracter de recomandare, atât pentru o parte cât și pentru cealaltă. Din acest motiv, mi-e greu să zic ce, nu există garanție. Bineînțeles că comisia poate să recomande, de exemplu, să nu fie extins, să nu fie construită acea cascadă de hidrocentrale în urma, sper eu, a acelui studiu atât de mult promis și anul trecut și anul acesta în mod repetat de evaluarea impactului asupra mediului. Și până la urmă, oricum, Ucraina, de exemplu, cu acordul tăcit al Guvernului Republicii Moldova, să continue construcția. Poate exista și un asemenea scenariu. Să vedem cum derulează mai departe lucrurile, dar, cum vă zic, nu trebuie să fim relaxați. Adică, oricum, rolul nostru trebuie să fie în continuare de asta, monitorizarea situației și să ținem degetul pe puls și întotdeauna să reacționăm și în continuare și să-i aducem aminte guvernului nostru că are responsabilități față de cetățenii săi pentru a apăra Fluviu-Nistru.
Doamna Cantaragiu, s-a auzit, cu siguranță ați auzit și dumneavoastră în spațiu public, că Uniunea Europeană ar ezita să oprească acest proiect. De fapt, ce așteptări există, ce așteptări aveți dumneavoastră, iată, față de Uniunea Europeană în acest sens? Ce ar trebui să facă?
Chiar am fost, sunt implicată, de exemplu, și în, sunt și membru a platformei de monitorizare a acordului de asociere, format, platforma societății civile de monitorizare a acordului de asociere între UE și Moldova. Și acolo, chiar la ședința care a avut loc în luna martie la Bruxelles, în declarația comună am atras atenție special probleme fluviului Nistru și practic undeva o treime, 10 puncte din acea declarație include diferite recomandări către Guvernul Republicii Moldova pe acest aspect și am avut acolo și întâlniri cu oficiali din Uniunea Europeană unde am ridicat acest subiect, am încercat să-l introducem pe agenda lor. Am văzut o reacție așa mai puțin rezervată, însă pentru mine a fost chiar o descoperire că subiectul ăsta nu este nou și este cunoscut în Uniunea Europeană, doar că au, deocamdată stau așa mai mult în fază de monitorizare a situației, ce se va întâmpla.
Da, aveți impresia că vă sunt împărtășite îngrijorările, că nu știu, dinspre Bruxelles?
N-am văzut absolut deloc reacții din partea lor, lucru care un pic ne-a, ca să zic așa, ne-a mirat, ne-a descurajat, dar nu pot să zic că ne-a descurajat, dar a fost o constatare de fapt.
Da.
Republica Moldova și Ucraina s-au adresat Comisiei Europene cu solicitarea de asistență pentru efectuarea studiului ecologic de impact pe râul Nistru. A urmat ceva după asta?
Nu cunosc absolut nicio urmare a acelei solicitări. Știu că prima dată a fost o asemenea solicitare făcută anul trecut, deci după ce a fost audiat în Parlament fostul ministru al mediului, domnul Munteanu. Și atunci, cu mare tamtam, la fel au fost ca și cum niște reacții din partea oficialilor noștri, a fost o declarație a Parlamentului, care, sau cel puțin urma să fie, care trebuia să includă poziția ca și cum autorităților Moldovei referitor la hidrocentrala de la Novodnistrovsk și planurile Ucrainei și expediată în Ucraina, și urma să fie, cel puțin așa ne asigura autorității la momentul respectiv, ca o solicitare comună din partea Ucrainei și Moldovei pentru să către Comisia Europeană, pentru ca ei la rândul său să susție financiar, poate cu expertiză, elaborarea acestui plan, program sau de evaluare impactului asupra mediului. Ei, și ulterior n-am mai auzit absolut nicio mișcare în acest sens. M-am mirat că în acest an se repetă același lucru. Deci domnul prim-ministru, după vizita din Ucraina, din nou spune același lucru. Nu știu.
Dar există probabilitatea ca o asemenea asistență să nu fie acordată? Și dacă da, ce poate să urmeze?
Nu cred că n-ar fi acordată dacă ar fi fost solicitată, fiindcă subiectul APE oricum este un subiect sensibil, indiferent unde este, că este la noi sau este în Uniunea Europeană. Și Uniunea Europeană cel puțin acordă foarte mare atenție acestui subiect în cadrul Uniunii Europene.
Dar ar trebui, dar ar trebui să înțelegem că speranța părții ucrainene, mai ales că oficialii ucraineni au fost văzuți dând asigurări că construcția acestor hidrocentrale va fi și în folosul Republicii Moldova. Ar trebui să înțelegem că speranța părții ucrainene este ca studiul de impact să găsească inofensiv planul de construcție acestor hidrocentrale.
Evident că speranța oricărui investitor este ca investiția sa să regăsească cât mai inofensivă pentru mediu. Dar acest studiu trebuie obligatoriu făcut, indiferent că vrea Ucraina sau nu, sau indiferent cât de relaxat este Moldova sau nu, este o prevedere obligatorie chiar și în cadrul Convenției ESPO, care este ratificată de ambele țări încă în anii 90, și este obligatoriu să fie făcută. Acum că Ucraina totuși încearcă să ne asigure că nu vor efectua niciun fel de lucrări până nu va fi făcut acest studiu, oricum asta nu este garanție, că același lucru, aceleași povești ne-au fost spuse inclusiv când au extins hidrocentrala de la Novodnistrovsk. Și până la urmă, până în prezent, noi nu avem niciun fel de studiu, deși a fost solicitat de mai multe ori de către
Moldova. Admiteți o situație similară acum?
De ce nu? Deci de-aia și zic, nu trebuie să fim relaxați.
Da. Există, doamna Cantarăgiu, totuși vreun proiect de acord între Moldova și Ucraina privind construcția pe Nistru până în 2026 a celor 6 hidrocentrale? Sau există doar acel program de dezvoltare hidroenergetică, sau cum se numește el, adoptat de guvernul de la Kiev?
E referitor la cele 6 hidrocentrale, doar acel program, și de fapt n-ar trebui să existe, adică nu există un acord în acest sens cu Moldova.
Se vorbea la un moment dat de un proiect care ar prevede darea în arendă a terenului.
Da, da, deci asta vreau să zic în continuare, dar există un proiect de acord referitor la funcționarea nodului hidraulic Dnestrovsk.
Ce-i cu proiectul acela? Acum, în ce fază e?
Deci, tot încă este proiect, este în faza de discuții. Cele mai aprinse subiecte în acest proiect sunt care sunt, ar trebui să fie volumele de apă pe care Ucraina trebuie să le elibereze în mod constant în urma acelei hidrocentrale. Și un punct în acel acord e darea în arendă de către Moldova pe un termen de 39 de ani deja. Ucraina voia pe 99 și s-a ajuns la 39 de ani a circa 20 de hectare din nordul Republicii, acolo unde există lacul Tampon, de fapt, la Naslavcea, și Ucraina ar avea nevoie de aproape 20 de hectare pentru a-și fortifica acel lac. Sub pretextul asta riscului de inundații, dar de fapt fortificarea malurilor ar permite acumularea încă cu 8 metri înălțimea apei în acel lac.
Deci nimic bun pentru Republica
absolut,
Moldova.
Absolut, da, mă miră că Moldova merge la acest pas. E un lucru de neînțeles, cel puțin pentru noi. De ce face acest lucru? Și respectiv solicitarea noastră a fost și rămâne în declarațiile pe care le-am comunicat Guvernului Republicii Moldova să nu facă acest pas.
Da. Doamna Cantaragiu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost experta Asociației Centrul Național de Mediu, membra Comisiei pentru Utilizarea Stabilă și Protecția Bazinului Fluviului Nistru din partea Republicii Moldova.
7:21, ascultați Radio Europa Liberă. În câteva minute, o scurtă revista presei de astăzi, imediat după sinteza știrilor, cu Mircea Țicudean.
Președintele Igor Dodon a criticat loviturile occidentale împotriva Siriei de la sfârșitul săptămânii. Într-un interviu cu agenția rusă de știri de stat TASS, Dodon a spus că Statele Unite, Franța și Marea Britanie au efectuat loviturile înainte de investigarea presupusei folosirea armelor chimice în Siria la 7 aprilie și astfel occidentalii ar fi pus în pericol ancheta. La Erevan, Parlamentul Armeniei are programat pentru astăzi votul de investire în postul de premier a fostului președinte Serge Sarkisian. Evenimentul are loc după manifestații care au dobândit accente violente organizate de opoziție. Aceasta consideră că Sarkisian dorește să-și eternizeze astfel puterea politică. Mii de oameni au demonstrat ieri în capitala armeană, iar liderul opoziției, Nicol Pașinian, le-a cerut suporterilor să iasă astăzi din nou în stradă. Președintele României, Klaus Iohannis, a spus că nu va demite pe șefa Direcției Naționale Anticorupție, Laura Kövesi, într-o nouă evoluție a disputei cu guvernarea dominată de socialdemocrați pe tema corupției. Iohannis a spus ieri că ministrul justiției, Tudorel Toader, nu l-a convins că Kövesi trebuie demisă. Ministrul, ca și întreg partidul său, spunea că șefa DNA ar fi dat dovadă de porniri autoritare. Ziarele americane New York Times și Washington Post au câștigat premiul jurnalistic anual American Pulitzer pentru investigarea implicării Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 și a legăturilor dintre Moscova și unii colaboratori ai președintelui Donald Trump. Anunțul a fost făcut ieri la prestigioasa Universitate Columbia din New York. Președintele Trump critică frecvent cele două ziare premiate ieri, acuzându-le că ar fabrica știri false. Președintele Franței Emmanuel Macron va ține astăzi un discurs în Parlamentul European la Strasbourg pe tema necesității continuării și aprofundării integrării europene. Un consilier prezidențial francez, citat de Reuters, a spus în ajun că, asemenea cancelarului german Angela Merkel, Macron vrea să arate că motorul franco-german al integrării europene sporește turația. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți la europalibera.org. Le puteți citi și de pe telefonul mobil dacă ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:24 continuăm cu câteva teme din presă. Un amplu articol din newsmaker.md dedicat alegerilor locale din Chișinău îl citează sub titlul Va putea oare candidatul socialist să câștige în premieră primăria Chișinăului pe politologul Dionis Cenușă, care susține că, citez, șansele de victorie ale candidatului socialist depinde nivelul prezenței la urne și votul protestatar. Lui Andrei Năstase va fi greu să câștige alegerile, chiar dacă are de partea sa echipa Maia Sandu, mai crede analistul. Principala lui vulnerabilitate ar fi, la părerea lui Cenușă, faptul că s-a interesat mai rar de problemele orașului. Pentru el, funcția de primar este o etapă intermediară pe calea spre o funcție înaltă în Parlament sau Guvern. Potrivit lui Cenușă, dacă Silvia Radu va ajunge să se confrunte în turul 2 cu candidatul socialiștilor, opoziția extraparlamentară mai curând că nu va chema alegătorii să o voteze, pentru că o consideră o apropiată a PDM. Nicolae Negru își dedică un editorial din Ziarul Național articolului semnat de consilierul lui Putin, Vladislav Surkov, pentru revista Rasia v globalnei politike, Rasia în politica globală traducerea, un articol care se numește, editorialul lui Negru se numește Păzea Putin se gândește la noi. Potrivit autorului, lectura articolului din Rasia v globalnei politike arată că singurătatea geopolitică a Rusiei în versiunea a consilierului de la Kremlin ar fi un fel de trezire după amețeala dragostei neîmpărtășite pentru Europa, conștientizarea că și împăcarea rușilor cu soarta lor de popor deosebit ca nimeni altul, un lider alfa care nu mai poate suporta superioritatea Occidentului. Deloc surprinzător, arată Negru, Surkov nu exclude războiul ca, citez, mijloc de comunicare cu statele din jurul Rusiei. Și presa de la Chișinău continuă să fie atentă la declarațiile de avere depuse de demnitari. De această dată pe Agora apare o scurtă informație despre declarația deputatului Constantin Țuțu. Și-a vândut două Mercedes-uri și a cumpărat altul cu 80.000 de euro plus un teren în oraș, scrie publicația. Alte date despre declarațiile de avere găsiți pe Agora și în Ziarul de Gardă, care scrie despre averea declarată de polițiștii șefi de la Inspectoratul General de Poliție, Inspectoratul Național de Patrulare și Inspectoratul Național de Investigații.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Aveam nevoie de părerea unor moldoveni care muncesc în Rusia despre recenta depreciere a rublei. Am încercat să-i găsesc pe rețeaua de socializare odnoclasnici. N-au fost mulți doritori să-mi răspundă. Au reacționat doar doi. Le-am spus că aș vrea să știu cum îi afectează pe ei deprecierea rublei. Le-am explicat că e vorba de un reportaj la Europa Liberă. Când au auzit cuvântul reportaj, cei doi moldoveni care muncesc în Rusia s-au cam speriat. Dar nu e vorba de politică, am încercat să-i încurajez. Zadarnic efort. În opinia lor, să discuți despre deprecierea rublei era la fel de periculos. Nu vă divulgăm numele, nu spunem unde lucrați și vă modificăm vocile, i-am încurajat încă o dată. Inutilă încercare. Unul a abandonat discuția, celălalt a spus că și așa nu se va simți în siguranță. Firește, este dreptul oamenilor să refuze, probabil o fi având dreptate, dar e normal să ne punem niște întrebări. Cum și în ce chip a devenit periculos pentru un migrant să discute în Rusia despre venitul său influențat de deprecierea rublei? E normal să existe această frică generată de un subiect inofensiv? Unde mai pui că Igor Dodon are grijă chipurile, grație prieteniei sale cu Vladimir Putin, de moldovenii care lucrează în Rusia? Cum e posibil să-ți fie frică dacă nu ți se pomenește numele și ți se modifică vocea în reportaj? Sincer să fiu, eu nu înțeleg nimic. Dar să luăm moldovenii care lucrează în Italia. Aceștia oare toți se tem să discute despre aprecierea sau deprecierea monedei euro? Sunt la fel de temători moldovenii din Italia ca și cei din Rusia. și nu ar fi de acord să-ți vorbească chiar dacă nu le-ai dat numele? Sau moldovenii din Italia sunt totuși mai viteși ca cei din Rusia?
7 și aproape 30, final de emisiune.
Ne reauzim la 19 când difuzăm ediția de seară emisiunii Moldova la ora 7 și la 21 când puteți asculta sinteza zilei. Punem punct aici, Liliana Barbărușia.
Alexandru Canțir și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.